Udsendelsen, du lytter til, er finansieret af Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk/medlem.
Som de fleste nok har opdaget, ja, så er historiens afslutning blevet aflyst. Den verdensorden, som vi kendte i efterkrigstiden, den er i voldsomt opbrud. Kina forsøger sig at etablere sig som geopolitisk stormagt, og Rusland i Ukraine har kastet sig ud i noget, der ligner en klassisk imperialistisk erobringskrig, som vi kendte dem fra 1800-tallet. Så mens en generation af ukrainske mænd og kvinder kæmper i den største krig i Europa i knap 80 år, så har Danmark opdaget, at vi nok kom til at indkassere fredsdividenden efter murens fald en smule for tidligt. Krig, også tæt på Danmark, er åbenbart ikke noget, som vi lod bag os i det 20. århundrede. Det danske forsvar skal derfor genopbygges, og langt flere unge mænd og kvinder må forventes fremover at blive uddannet i soldaterhåndværket og i sidste ende risikere at sætte livet på spil. Men hvad gør krigen egentlig ved de mennesker, nationer og civilisationer, som udkæmper dem, og hvilke erfaringer, traumer og lærdomme har soldaterne med hjem fra de krige, der blev udkæmpet i Irak og Afghanistan? Blandt andet de spørgsmål har Emil Arnholdt Mosekær netop udgivet bogen Soldaterhjerte om. Han er veteran fra ISAF hold 13, der var udsendt til Afghanistan fra februar til august 2012, og har også senere i 2019-20 været udsendt for FN i Mali. Så han er også journalist og nu altså forfatter til en bog, hvor han over en årrække har talt med en lang række nuværende og tidligere soldater fra blandt andet Danmark, USA, Ukraine og Afghanistan. Velkommen til, Emil.
Tusind tak.
Emil, først så vil jeg sådan gerne høre bare lige sådan helt overordnet, hvorfor synes du, der var behov for den her bog?
Jamen, jeg tror, at bund og grund, det handlede om, at jeg gerne selv ville forstå, hvad kan man sige, mit folk bedre, og med folk, der mener veteraner, og måske dermed også mig selv bedre. Man kan sige, jeg har tit oplevet, når jeg har mødt veteraner, både i Danmark og i udlandet, at man sådan meget instinktivt klikker med hinanden. Man kommer ligesom forbi alt det der bullshit, og så kommer ind til noget, en kerne af noget, som mange måske ikke taler med deres ældste venner og deres familie om. Og det synes jeg egentlig var spændende at finde ud af, hvordan kan det egentlig være? Er det fordi, vi har et eller andet til fælles, og hvad er det så, vi har til fælles? Så det var sådan måske bund og grund det.
Med risiko for at spoil bogen, så vil jeg jo spørge ind til, hvad er det så, I har til fælles? Det er jo sådan en mytisk størrelse, vi kender fra Shakespeare's Richard den 3. med We Band of Brothers, og som jo også er en tv-serie. Og det her soldaterfællesskab, som på en eller anden måde skaber et helt særligt bånd på tværs af både nationaliteter og politiske overbevisninger. Hvad er det, der gør det?
Jamen, jeg tror egentlig, at i bund og grund, så kan man... Så titlen siger egentlig rigtig, rigtig meget. Jeg som mange andre, så gik jeg lang tid og grublede over, hvad fanden jeg egentlig skulle kalde den her bog. Og så på et eller andet tidspunkt, så gik det op for mig, jamen hvad er det egentlig, vi har til fælles, som du spørger om? Der er rigtig meget loyalitet, der er rigtig meget inderlighed, kammeratskab, og faktisk også rigtig, rigtig meget kærlighed på spil. Og der virker hjertet jo som et ret oplagt symbol på det. Ja, soldaterhjerte. Ikke?
Men altså, man kan jo sige, det som I vel deler, er vel det her med, der er noget fællesskab, men der er jo naturligvis også det, antager jeg skal sige, at jeg blev kasseret til session, som i øvrigt heller ikke var særlig relevant for særlig mange i slut 90'erne. Der er vel et eller andet med det her med at sætte livet på spil også, som må være det, forestiller jeg mig, der binder folk sammen, eller hvad?
Altså, som soldat, især en soldatergruppe, er man det her sammenhold, som du snakker om, og som Shakespeare også nævner, altså i talen her fra, det er Richard den 5., så vidt jeg husker, ikke?
Det, jo, ja, det skal nok passe, det er mig der.
Ja, he that today sheds his blood with me shall be my brother, ikke? Og det handler i bund og grund om, at man jo lægger livet i hinandens hænder, og oplever ting sammen, som er utrolig intense, måske det allermest intense, mennesker kan blive udsat for, ikke? Alting er destilleret, det ondskaben er destilleret, men det er de gode ting også, og den intense fællesskab og mening sådan set også med rigtig mange ting, gensidig afhængighed, er bare noget, man ikke oplever ret mange andre steder i et moderne vestligt samfund. Og det tror jeg faktisk, at der er rigtig, rigtig mange, der savner, uden måske at vide det selv. Jeg anede ikke, at jeg savnede det før, at jeg startede i forsvaret. Jeg vidste bare, at der manglede et eller andet, og jeg var rodløs som teenager og rendte rundt og vi kørte på scooter og røg has op på hallens tag og alle de her normale ting, som der sker, når man opvokser i sådan en provinsby i Østjylland, ikke? Men jeg manglede et eller andet og fandt det i forsvaret, og det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange unge, måske især unge mænd, der gør, og ja.
Men der er vel også den særlige ting i forhold til din generation, og vel egentlig også mange af dem, som ligger sådan fra 90'erne og var involveret i krigene i Jugoslavien, i Irak og i Afghanistan naturligvis også, at det er et selvvalgt fællesskab, hvor man kan sige, at tidligere generationer har det været et, hvad skal vi kalde det, i de højere grad påtvunget, altså fællesskab, den greatest generation, dem der udkæmpede 2. verdenskrig, blev altså indkaldt til det og havde ikke så stor mulighed for at udleve det her. Der, altså for folk som dig, der er det vel, du beskriver indledningen, at du sådan føler dig sådan ramt af sådan en udefinerbar udlængsel efter også at have boet i USA nogle år, ikke? Men hvad er det, der får folk til, som dig selv, og jeg antager også mange af dem, du har talt med, at opsøge det her, som jo egentlig set sådan ud fra sådan et civilisationsmæssigt, det virker jo meget kontraintuitivt, man lige pludselig opsøger en situation, hvor du kan risikere at blive slået ihjel, uden at du egentlig behøver at gøre det.
Ja, i min bog, der refererer jeg en amerikansk journalist, der hedder Sebastian Younger, som har lavet mange bøger. Han har skrevet en bog, der hedder The Perfect Storm, som mange måske også kender, ikke? Så han har også dækket krige rigtig mange år. Han dækkede Afghanistan meget intenst, skrev en rigtig, rigtig god bog, der hedder War, og en anden, der hedder Tribe, og lavede en dokumentarfilm, der hedder Restrepo. Og i hans bog Tribe, som ligesom handler om, hvad det er, der får mennesker til at opsøge krige, og hvorfor det er, at mange af dem så savner det bagefter, så siger han, at udviklingen af det moderne samfund er på en og samme tid vanvittigt smukt og tragisk. Altså smukt, fordi at på den ene side, så tillader det os at leve i fred og velstand på en måde, som vores forfædre blot kunne drømme om. Men samtidig så betyder netop det, at mange aldrig nogensinde kommer til at stille sig selv det ultimative spørgsmål som menneske. Hvem og ikke mindst, eller hvad og ikke mindst, hvem vil jeg egentlig ofre mit liv for? Og det tror jeg, at som jeg også var inde på tidligere, at det taler til noget meget dybt i mennesket. Altså måske helt tilbage til vores sådan, urtid, hvor vi render rundt som jæger og samler i små, meget gensidigt afhængige grupper, hvor at livet er farligt og intenst, men måske også givende på en anden måde, end hvad vi har oplevet, efter vi slog os ned som bønder, har udviklet os videre frem til sådan, det moderne samfund. Og der er bare et eller andet i det her, som taler til et savn i mennesket, ikke? Og i det samfund, jeg voksede op i, altså jeg er født i 1990, ikke? Det er i kølvandet på murens fald, og alting var godt, og historien havde nået sin afslutning. Der var ikke rigtig mere at kæmpe for, føles det som om. Det eneste, der var at kæmpe for, det var materialisme. Alle har ret til et fedt køkken. Og jeg brugte meget af min ungdom på at rende rundt og lede efter et eller andet. Jeg var nogle år, så var jeg aktiv ude på venstrefløjen, hvilket måske er farligt at sige. De nuværende rammer, ikke? Men altså, og for mig der, at jeg havde bare brug for et eller andet større. Og dengang jeg så startede i forsvaret, så fandt jeg lige pludselig en eller anden mening med tingene, og derudover så fandt jeg også nogle rammer og noget disciplin, og som jeg egentlig havde manglet hele livet. Jeg tror, der er en del af os, som bare ikke rigtig fungerer særlig godt i det her læring under eget ansvar paradigme i den danske uddannelsessektor, og måske egentlig mangler nogle faste rammer og noget disciplin og en eller anden forventning om ægte samarbejde. Hvor det ikke bare handler om, nu skal I samarbejde, og hvis ikke I kan lide det, så kan I sætte jer uden for larm derude, ikke? Ja.
Men jeg forestiller mig jo bare, man kan sige, der er vel to ting. Altså, der er vel det her sådan det meningsskabende, at du kæmper for en større sag, og du ligesom føler, at du bliver en del af en idealistisk historie. Men der er vel også det, at der for en del unge mænds vedkommende er, altså den mulighed at gå ind i et form for fællesskab, hvor nogle af de værdier, altså groft sagt voldelighed og risikobetonet adfærd, som samfundet jo egentlig ikke tillader i alle mulige andre sammenhænger, lige pludselig er det faktisk ikke alene noget, som man kan sige, som bliver accepteret. Det bliver faktisk under de rigtige rammer naturligvis, men det bliver faktisk værdsat. Det er vel også sådan en del af noget, som folk...
Helt sikkert. Altså, der er en grund til, at jeg betalte mere for mine forsikringer end jævnaldrende kvinde, indtil jeg blev 25, ikke? Fordi unge mænd har bare en tendens til at dø i langt højere antal, end kvinder har, fordi vi har en eller anden risikobetonet adfærd. Og hvad det lige præcis skyldes, det skal jeg ikke kunne svare på. Men noget tyder på, at det altid har været til stede, ikke? Og det i hvert fald stadig er det. Og igen, selvom vi har pakket os ind i polyester og computer og et sikkert fredeligt samfund, så er der bare mange, især unge mænd, der har en eller anden drift efter spænding og fare og at prøve sig selv af. Og vi har ikke længere de her sådan, tests, om mandighedstests og sådan noget, og så opsøger man det selv. Og det er klart, forsvaret, det giver bare noget intensitet og noget spænding, og det er jo fedt at springe ting i luften og skyde med våben. Det kan man ikke komme udenom. Altså det er rent biologisk set, så frigiver det alle mulige gode ting i kroppen, ikke? Og det finder man i forsvaret. Og krigen er jo så den ultimative form for afprøvelse, ikke? En af mine kilder i bogen, en gammel gut, der har været med i både 2. verdenskrig og Indokina, og sådan en fransk mand, han sagde jo, at jamen altså, som ung søger man eventyret, og der findes ikke noget større eventyr end krigen.
Men hvis man kigger på det her sådan med det meningsskabende, så kan man sige, i forhold til for eksempel sådan noget som Ukraine, hvor man kæmper for sit fædreland, det er jo sådan ret sådan intuitivt forståeligt, hvad er det, den her krig går ud på? Hvad er det, man ofrer sig for? Men jeg tænker, at det forekommer måske lidt sværere sådan at se i forhold til sådan noget som Irak og Afghanistan, som jo, det var jo ikke Danmarks nationale sikkerhed, i hvert fald ikke sådan i meget konkret betydning, der var på spil her. Men alligevel så vælger en masse unge mænd at tage afsted her, og altså jo reelt risikere livet, og der var jo også adskillige, som mistede det undervejs. Fylder det meget for dem, du har talt med? Altså den selve, hvad kan man sige, det politiske projekt i forhold til at befri Afghanistan, masseødelæggelsesvåbne med Saddam Hussein, eller er det så ligesom en, hvad kan man sige, en biting?
Jeg tror for rigtig mange, så er det en, altså de idealistiske årsager, måske meget det, de fortæller deres forældre og deres venner. Jeg tror for mit eget vedkommende, var jeg måske en af de mere idealistiske i min deling. Mange af de andre, de lagde ikke skjult på, i hvert fald blandt os, at det egentlig ikke var det handlede om. Altså, det var fordi, at det her, det var et eventyr, og de ville prøve sig selv af, og hvad skulle de ellers lave, og altså, at det var mere de årsager. Når man så snakkede med sine forældre og skulle argumentere for, hvorfor det var, at man skulle drage om på den anden side af jorden for at slås med talibaner, ikke? Nå, jamen, så handlede det også om pigeskoler og alt muligt andet, ikke? Og det er ikke fordi, at de var fuldkommen ligeglade med det. De så jo gerne, at Afghanistan blev et godt land, men det var nok ikke det, der var i hovedsædet. Og det tror jeg egentlig er gældende for rigtig, rigtig mange soldater gennem tiden. At idealismen er måske til stede, og i højere eller mindre grad, men når man så ligger derude on the 5-yard line, som amerikanerne siger, så er det jo ikke det handler om. Så det er jo manden til højre og venstre for dig, og det er det, der gør, at man bliver der. Og for ukrainerne i dag, der er det selvfølgelig, der er det rigtig, rigtig i høj grad til stede, men det er også fordi, en forsvarskrig handler om nogle andre ting, som du også siger, ikke? Altså, det at forsvare sit hjem og sin familie, det er måske en af de største motivationer, et menneske kan have, hvad end der er tale om en hjemmerøver eller en aggressiv stormagtsnabo, ikke? Og det er klart, at det er i høj grad til stede, men jeg vil også våge den påstand, at for de ukrainske soldater, der ligger i mudderhullerne ude ved Bakhmut, der handler det i høj grad også om deres kammerater, dem der er omkring dem, og det daglige mere, end den måske nødvendigvis handler om alle mulige store, højtflyvske ord og idealer.
Hvis man så ser tilbage på de her, hvad jeg ved ikke, vi skal kalde dem ekspeditionskrige, eller hvad man skal kalde det, altså Irak og Afghanistan primært, måske i lidt mindre grad, det der skete på Balkan i midt-90'erne også. I hvert fald Afghanistan var jo sådan temmelig entydigt et nederlag. Den krig er tabt. Taliban, som det hele blev sat ind på, at vi skulle fjerne, sidder i Kabul igen nu. Irak, den er lidt mere mudret, man kan sige. Balkan var måske en lidt mere vundet krig her, men der er trods alt en masse mennesker, de fleste, som har været udsendt, formoder jeg i hvert fald for nylig, er kommet hjem fra krig, der har fået enten har været tabt, eller har fået meget mudret udfald. Er det noget, altså det fylder meget i den offentlige debat, det her med folk, der sådan ligesom fremhævede, hvad var det, vi kæmpede for, og det bliver brugt som polemisk. Men for de konkrete veteraner, der sidder derude, er det noget, man sådan reflekterer over, at føler en afmagt eller vrede over for politikerne, der sender dem afsted i på de her missioner?
Til dels, man bliver jo dejligt kynisk af at være soldat. Så det, at det går den forkerte vej, er jo et eller andet sted, det er uden for ens hænder. Og jeg kan jo mest tale fra fodsoldatens perspektiv, fordi det var jeg selv. Og de fleste af dem, jeg har interviewet til bogen, har også været fodsoldater eller lavere officerer og den slags, ikke? Det, som der kan gøre folk rigtig vrede, det handler om... lad os tage Afghanistan. udgangen fra Afghanistan var meget æreløs, vil jeg sige. En ting er, at vi taber krigen. Noget andet er, at vi ikke vil hjælpe vores tolke hjem. Og det nærmest første, da Taliban er på vej ind i Kabul, at politikerne får nosset sig sammen og får evakueret mange af dem her. Og de her billeder til sidst, hvor at alt det, man egentlig et eller andet sted havde advaret om i årevis, at det ligesom bare falder sammen, når man skal løbe ud med halen mellem benene, ikke? Det er det, som der gjorde rigtig, rigtig mange veteraner vrede. Og det sjove er, at der blot et par måneder efter, at Kabul er faldet, sidder i Kansas og snakker med en Vietnam-veteran, der hedder John, som var US Marine i Vietnam i 1967. Der snakker vi faktisk om, altså han, fordi han kan jo også huske, da Saigon falder i 75, ikke? Og det er ligesom om, at vi kan ligesom reflektere over det her på en fælles måde, og han kigger mig i øjnene og siger, Emil, vi tabte krigen i Afghanistan, men det må du aldrig nogensinde bebrejde dig selv for. Det er ikke jeres skyld, at afslutningen på det blev, som det blev, og at alle nu kommer til at huske de her sidste billeder fra Afghanistan. Det må du ikke bebrejde dig selv for, fordi at det kan æde mennesker op indvendigt. Det har jeg set mange af mine medveteraner fra Vietnam blive ædt op af, og det må du altså bare ikke tillade dig selv. I gjorde, hvad I kunne. Det er ikke jeres ansvar, at der så var nogle politikere, der fuckede det op efterfølgende.
Nu nævner du selv USA her, og man kan jo sige, en af de ting, som slår mig, det er, at man har den her meget veludviklede sådan sprog for veteraner, og hvordan du hylder veteraner, hvordan du opfatter dem i sociale sammenhænge og alt muligt. Det har vi jo ikke rigtig haft i Danmark. Altså, vores sidste sådan større krig var jo altså tilbage i 1800-tallet, ikke? Dermed sagt, at de mennesker, der faldt den 9. april, ikke tæller, det gør de, men det var jo ikke ligefrem, fordi vi var involveret i store slag i den her sammenhæng. Så da jeg voksede op, og jeg er født i 79, der var det jo sådan noget, altså mine referencer i forhold til soldater, danske soldater, det var jo sådan noget med soldaterkammerater, og sådan lidt humoristisk, ikke? Ja. Det var sådan lidt, vi tog det ikke rigtig alvorligt. Det var der, man vidste da godt, der var nogen, der rendte rundt og lavede et eller andet, men herreste Gud, hvad skulle det bruges til? Og nu var muren jo også faldet, så det var jo nok slut med det her, ikke? Og der slår det mig, at nu har vi fået de her, for eksempel den nationale flagdag den 5. september for de udsendte danske og faldne danske soldater, og vi forsøger ligesom at opbygge sådan en veterankultur og se på, hvordan veteraners vilkår er, hvad for nogle ting de tager med sig. Hvad tænker du sådan er de store forskelle mellem Danmark og USA i den her samling?
Jamen altså helt konkret, så et par dage inden, at jeg sad op i Kansas og snakkede med ham, John her, ikke? Der var jeg i Houston, nede i Texas, også for at lave interviews dernede, og jeg boede hos en tidligere US Marine, Brian, som havde været i Irak i 00'erne. Og der var vi en af dagene, så var vi på stadion og se det lokale fodboldhold Houston Texans blive lammetævet af Indianapolis Colts, hvilket, som jeg skriver i bogen, som jeg er aarhusianer, ikke? Hvis man har siddet på Aarhus stadion bare en enkelt gang, så ved man, hvordan det føles. Men inden at kampen blev fløjtet i gang, så var alle på hele stadionet på benene og for at synge nationalsangen og stående bifald for alle de veteraner, der nu engang var til stede. Ikke? Og den slags ting, selv ikke små high school hold kampe bliver fløjtet i gang, uden at den der slags ting sker. Der er rabatter over det hele. Du bliver for at vide thank you for your service alle vegne, ikke? Og både offentlige goder og alt muligt. Og, så der er ligesom der er meget konkrete ting. Og det er jo et eller andet sted fedt, men jeg synes et eller andet sted også, det kan tage overhånd. Fordi at jeg tror egentlig, jeg har det sådan, at jeg er meget glad for mit danske sygesikringskort. Jeg vil hellere have det, og så muligheden for at gå rundt og være lidt som alle andre, end jeg vil puttes op på en piedestal og klappes af inden alle Superliga-kampe hver eneste søndag. Ikke? At jeg tror egentlig, at det gavner samfundet, at man bygger kløften mellem civile og soldater større, end den er i forvejen, ved for eksempel at give en hel masse, altså lave et A- og et B-system, for eksempel. Jeg synes, det er fint, at man får nogle rabatter hister her, og man har jo sådan set også et veterankort i Danmark, og i USA er det uundværligt, men i Danmark kan man nærmest kun bruge det til at skrave sin bil fri for søndag morgen, ikke i december, og der vil jeg sgu hellere have mit, altså have muligheden for at leve i en dansk velfærdsstat, hvor at vi et eller andet sted alle sammen er lige og kan takle det her problem fælles.
Men gør man det? Altså takler vi det fælles?
Vi er blevet bedre til det. Problemet i Danmark er jo, at vi, som du selv siger, vi har nærmest ikke sidste gang, vi puttede krigere på en piedestal, det var de tabre landssoldater i 1848, ikke? Så blev vi banket i 1864, og siden så har vi lidt været sådan et pacifistisk lilleputland. Så det er meget nyt, det der, for Danmark at have krigere, der kommer hjem med ar på sjælen. Og i lang tid, så har vi haft svært ved at forholde os til det, og har gemt det sådan lidt væk, og det er nærmest først med nogle af de her, altså både tv-optagelser ned fra Afghanistan, og da Armadillo kom ud, at det tog lidt Danmark på sengen, ikke? Hvad satan, ikke? At de render ikke bare rundt og deler vildegummibamser ud, de skyder faktisk også mennesker, og jubler, når de gør det, og hvad fanden er det for noget? Er det, fordi de er syge oven i hovedet? Nej, det er, fordi at de gør, som soldater altid har gjort, når de vinder, ikke? De jubler, det er fedt at vinde, fordi at det at tabe, det betyder, at du dør. Og det har været, det er nok været svært for mange danskere at forstå, og jeg håber på, at vi er på vej i den rigtige retning, og de her ting, som du også nævnte tidligere, for eksempel flagdagen og forskellige andre ting, er jo skridt i den rigtige retning, at man ligesom anerkender soldaterne for deres indsats. Man behøver ikke være enig med krigen, så længe man ikke spytter på folk og kalder dem barnemordere, måske bare siger til dem, ved du hvad, jeg er uenig med krigen, men jeg er glad for, at du kom hjem i live. Så er vi faktisk rigtig langt i den rigtige retning, og så som nævnt tidligere, så synes jeg sådan set ikke, at vi behøver stående bifald og festivitas og piedestaler og alt muligt andet, ikke? Fordi når man heldiggør folk og putter dem op på en piedestal, så har de også bare svært ved at kunne leve op til det ideal, og det tror jeg egentlig rigtig mange soldater har det fint med, danske soldater.
Men i forhold til det, du siger, det synes jeg er sådan meget interessant i forhold til, at folk, da Armadillo, som den her jeg tror, han hedder Janus Mets, ja. Dokumentarfilm om fra slut midt-nullerne, den kom ud, altså at det ligesom skulle komme bag på folk, hvad det er, man ser der. For nu må jeg indrømme, det er jo, det kan jo også, altså som nævnt, jeg har ikke set nogen erfaring, men jeg har da været set utvivlsomt alt for mange krigsfilmer. Jeg sad og tænkte, jamen, det virker jo som en meget realistisk og lojal skildring af, hvordan krigen er. Men du siger, at du oplevede, at der var mange mennesker, som simpelthen sad og troede, at jamen, det er sådan en slags humanitær bistand, hvor man rejser en pigeskole og graver en brønd, og så sørger man for at skyde lidt, hvis der kommer nogle bad guys tæt på, eller hvad?
Jamen, jeg tror egentlig, som du nævnte tidligere, at de fleste mennesker havde en referenceramme omkring danske soldater. Det var sådan lidt soldaterkammerater-agtigt, ikke? At danske soldater, at det var sådan noget soldaterkammerater i Helmand. Ikke at det var alle, jeg tror egentlig rigtig mange mennesker havde en fornemmelse af, at det her det er farligt. Også fordi folk de døde jo allerede under Irak-krigen, altså, da vi havde soldater der fra 2003-4 stykker frem. Men jeg tror måske alligevel, altså kampenes hårdhed og hvad det egentlig er, det indebærer, hvad det er, det gør ved et menneske. For eksempel, at jamen, når man ligger i ildkamp, og man så rammer sin fjende, jamen, det er da et kick, at så jubler man. Og det, den måde, det kan ændre et menneske på, tror jeg, at det kom bag på rigtig, rigtig mange danskere. Og der tror jeg, de her ting utvivlsomt hjælp. Men alligevel, så havde det også lidt den modsatte effekt på nogen i hvert fald. Jeg kan huske, at der var meningsdannere, der mente, at man burde mentalt undersøge soldaterne bedre, ikke? Fordi det der, det må være, fordi de er syge oven i hovedet. Altså, vi skal være med at lukke så mange psykopater ind i hæren. Og der tror jeg i årene efter, at jeg hørte det der så mange gange, og så hørte folk sige sådan med selvfølgelighed, at jamen, danske soldater, de er jo syge oven i hovedet, ikke? At jeg måske også begyndte at tro på det selv. Altså, fordi det måtte jo være derfor, at jeg også selv havde ligget og jublet nede i Green Zone, når der kom en Apache og pulveriserede til Valdink, og at da jeg så var færdig i hæren og startede på Journalisthøjskolen i 2015, at jeg så lige pludselig sad der og savnede forsvaret og savnede at være udsendt. Det måtte være, fordi der var noget galt med mig. Og det var først egentlig et stykke tid, at jeg begyndte at lægge mærke til altså de mange soldaterstemmer fra fortiden, men også fra nutiden, der egentlig sat ord på nogle ting, som jeg kunne genkende. At det gik op for mig, når det er faktisk ikke mig, der er noget galt med. Ja, der er utvivlsomt mange ting galt med mig, men altså det er ikke lige præcis det her, det er faktisk normalt i den gruppe, jeg tilhører, altså veteraner.
Men også hinsides, hvad kan man sige, vores manglende erfaring med at være en del, altså sådan medvirkende i krise, er der vel også, vi er sådan tænker umiddelbart, en slags del af den nationale, vores nationale karakter, som det er meget svært at passe krigerforståelsen ind i, via et land, som prioriterer dialog, harmoni, sådan en terapeutisk tilgang til forskellige problemer og alt muligt andet. Og der tænker jeg, at for mange mennesker må det vel være svært at kunne rumme det her med den dobbelthed, der er i, at man anerkender, at de har udført en politisk opgave og fået, hvad kan man sige, altså er blevet sat til det af politikerne, men stadigvæk har ageret på en måde, der grundlæggende er helt utroligt fremmed for, vil jeg mene, langt de fleste danskere.
Ja, og jeg tror simpelthen, det er fordi, at selve krigens verden er så fremmed for de fleste danskere, ligesom den er for de fleste mennesker i et fredeligt vestligt samfund. Kløften mellem krigen og fredens verden er jo, vil jeg jo mene, større lige nu, end den har været på noget tidspunkt i den menneskelige historie. Fordi hvis du går et stykke tilbage i tiden, så er alle de jo vant til død og elendighed og ulykke og sult, og man henrettede folk offentligt og alt muligt andet. Ikke? Så det var ikke fremmed for dem, og det er blevet utrolig fremmed for os i dag. Det er en større kontrast for soldaterne, der bliver sendt ud. Når de så kommer hjem igen, så er det langt sværere for deres pårørende, deres venner, at forstå, hvad det egentlig er, de har været igennem, og hvad de har oplevet, og hvem de blev til derude, end det har været for en lejesoldat, der kom hjem i 1600-tallet. Ikke? Altså, kontrasten er bare rigtig, rigtig stor. Og der tror jeg, at det er, som du siger, det er rigtig svært for mange herhjemme, ligesom at sætte sig ind i, vi skal forestille os at kæmpe for det gode, men samtidig så laver vores soldater ting eller opfører sig på en måde, som strider imod mit moralske kompas. En ting er, at de skal slå fjenden ihjel, men at de så ligefrem kan juble over det bagefter, eller synes, at det kan være fedt at være i ildkamp, hvilket der er meget konkrete biologiske årsager til. Man får et kæmpe, kæmpe stort skud adrenalin, så man skal nærmest hoppe ud fra flyvemaskiner eller skyde heroin for at opleve noget lignende, ikke? Men det kan være svært at forklare folk, fordi at det bare er uden for en hver fatteevne for de fleste herhjemme. Så det er klart, at det gør det meget svært for ligesom det gode og det onde, som vi alle sammen indeholder, det bliver destilleret derude. Og det tror jeg bare, at rigtig mange herhjemme har svært ved at sætte sig ind i.
Hvis vi ser på Afghanistan, som du selv var udsendt til, så kan man sige, sådan historisk set, så har krige jo været noget, som indskrev sig i den nationale historie på en eller anden måde. Det var noget, der formede samfundet fremadrettet. Vi kan tage 1864, da vi tabte, jamen, så opdyrkede vi heden, fik en selvforståelse af selv som undselig, og nogen, der ligesom skulle være mere end humanitær, en militær stormagt. 9. april har naturligvis også sat så store, hvad det hedder, aftryk i historien. Men det er ligesom på en eller anden måde, som om, at Afghanistan og også Irak er blevet sådan noget, der skete, og så har vi ikke rigtigt, altså det var ligesom, ja, vi var involveret, det var da også træls, vi tabte, men det er aldrig rigtigt blevet til sådan definerende nedslagspunkter i Danmarks historien. Det er bare en ting, en række af begivenheder, som har påvirket. Altså den underlige situation at sidde i, som tidligere udsendt i noget så eksistentielt som det her, at det er sådan ligesom lidt, oh well. Vi tabte, men nu er der corona, og så er der i øvrigt også, sker der ting i Ukraine.
Ja, så den menneskelige hukommelse er utrolig kort, og det gælder især samfundshukommelse. Ikke? Vi har nærmest allerede glemt, at der var corona for et par år siden. Ikke? Og noget, der er så mudret som Irak og Afghanistan, er nok så lettere bare lade være med at tænke for meget over det. Det ville have været langt lettere, hvis vi havde vundet, og soldaterne kom hjem og gik parade gennem byen. Ikke? Det havde været dejligt. Så er det ligesom en start og en midte og en afslutning på tingene, og vi vandt i øvrigt, og det er fedt, ikke? Og så kan vi fejre det. Og det her, det var bare langt sværere, og i øvrigt foregik det helt vildt langt væk, og en fremmed kultur, og det eneste, man hørte især om det dengang, når soldaterne havde været i hårde kampe, eller når der var nogen, der døde. Det var ikke rigtig noget, man... det var svært at forholde sig til, hvad det egentlig var, der foregik. Det var besværligt. Altså, hvem var det egentlig, der var de onde? Der er Taliban, men der var også nogle krigsherrer, der var nogle narkobaroner og alt muligt andet. Ikke? Det var svært nok for mig at forstå, og jeg rendte sig rundt i det. Og så er det klart, det er måske bare lettere at glemme det som land. Og der som veteran, det er da rigtigt, at det kan være underligt, at fordi det fylder jo stadig meget for os. Altså, vi kan jo ikke rigtig glemme det, fordi det betød så meget for os, godt og skidt. Og de færreste deres, i hvert fald de færreste, jeg har snakket med gennem tiden, har nogensinde fortrudt, at de tog afsted. Det gør jeg heller ikke selv. Det er en af de bedste beslutninger, jeg nogensinde har truffet. Men det er også bare underligt nogle gange at gå rundt med noget, der fylder så meget for en selv og for de andre veteraner, man kender og man snakker med. Og som et eller andet sted også betød meget for landet, men som de fleste mennesker har lagt bag sig og nærmest ikke kan huske. Og hvis du spørger en teenager lige nu, vil de jo nærmest måske, altså nogle af dem vil måske spørge Afghanistan, hvad er det? Ikke? Altså har vi været der? Ja.
i den danske debat, og det forestiller mig kan være både godt og skidt, der har der været meget fokus på det her, sådan, altså de psykiske eftervirkninger, PTSD, de her, sådan, hvad kan man sige, og kun i anførselstegn klichéer om PTSD-ramte soldater, der tager ud og lever i skoven afsondret fra verden og forskellige andre ting. Og det tænker jeg vel er meget positivt, men jeg kunne måske også godt forestille mig, at der er nogen, der sidder med en, som egentlig er kommet tilbage fra de her, fra krigen, og egentlig har det okay, og det må vi jo anerkende, at det har de fleste soldater jo igennem historien jo, selvom de har oplevet forfærdelige ting, så har de jo levet produktiv og måske ikke nødvendigvis sådan konsekvensfri liv i forhold til, hvad de oplevede, men trods alt velfungerende sådan i det store billede. Altså har der været lidt for meget fokus på, hvad kan man sige, soldaten som sådan en slags psykisk skadet type, der kommer hjem fra det unævnlige?
Der har i hvert fald nok været ikke plads nok til perspektiverne nogle gange, fordi jeg synes jo egentlig personligt, det er rigtig, rigtig vigtigt at have et stort fokus på dem, der er allerhårdest ramt, fordi det er dem, der har allermest brug for hjælp. Og der er nogle ting i veteransystemet, som stadig sejler, selvom vi fik en veteranlov i 2010, ikke? Altså, vi begyndte at løse problemerne, og det går langsomt, men sikkert i en rigtig retning. Der er nogle ting, der stadig halter, og det gælder især for de allerhårdest ramte. Og det handler også om det psykiatriske system generelt, og alt muligt andet, ikke? Det er kun veteraner, der falder for det. men jo, det er rigtigt nok, at som du siger, at rigtig, rigtig mange af os er måske ligger i et eller andet mellemsted, ikke? Vi har det sådan set godt, vi er påvirket af det på den ene eller den anden måde. Der er måske en enkelt boks eller to i sådan et PTSD-skema, vi vil kunne sætte flueben i, men ikke nok til, at man vil sige, at vi har en diagnose, og vi klarer os egentlig ganske udmærket. Men bærer det i os stadig, jeg har en restløshed og måske en mangel på at finde mening og sådan noget. Og det er jo rigtigt nok, at det er ikke sikkert, at der altid har været ligesom stort fokus på det. Måske igen, fordi det er svært at forstå, at man kan komme hjem fra krig og ikke være et vrag og en skal, som jo vi jo er vant til. Og gennem, altså lige siden intet nyt fra Vestfronten, har vi jo ligesom haft det der billede af, at krig, det er en ulykke svøbt i tragedie, og soldaterne de ofre, og når de kommer hjem, så er de sådan nogle huleskaller, som er blevet fuldkommen ødelagt. Og det er der nogen, der bliver, men det er bare bestemt ikke alle. Og det er jo rigtigt, jeg synes egentlig, at vi måske skal være bedre til også at kunne vise de her andre historier. Men altså, det er jo ikke en nyhed, at folk de har det godt. Altså, det er ikke og det vil sige, så er det måske der er mere gods og mere kød på benet, hvis man snakker om veteranen, der boede i skoven, eller dem, som der er aller hårdest ramt. Men så bliver det også bare den samme historie nogle gange igen og igen.
Nu kan man sige, nu har du jo sådan lidt et dobbeltblik på det. Du har både været soldat, du har også arbejdet som journalist igennem mange år. Det får mig jo til at spørge om, hvad, når du sådan bredt betragtet skulle fælde dom over den danske mediestands dækning af måske i særdeleshed veteranområdet. Hvordan går det?
Altså, jeg tror, den har båret meget præg af, at der ikke er særlig mange journalister, som har en militær baggrund, som allerhøjst har været inde og været soldater i 4 måneder som værnepligtige, men de fleste har ikke engang det. Og det er da klart, altså det former da den måde, man dækker et område på. Der findes nogle fabelagtige danske forsvarsjournalister, som har dækket det her i mange år, uden at have været soldater. Men altså, man kan da også tydeligt se, at der mangler måske en viden omkring, og det er helt ned til det der med sprogbrug omkring, at man siger larvefødder i stedet for bælterne, og at man taler om en kampvogn. Men da jeg startede som praktikant på Politikken, der bliver jeg jo også altså ret hurtigt sendt ud for at interviewe veteraner og sådan nogle ting, der ikke, fordi at de jo, det var meget oplagt at sende mig ud til det. Og der var der mange af de her veteraner, som, kan jeg huske i flere af de her tilfælde, ikke, som var sådan, det er altså første gang, jeg har snakket med en journalist, som jeg følte mig tryg ved, og som jeg egentlig har haft lyst til at åbne op overfor. Og det er jo nok bare fordi, at det er jo klart, hvis man sidder over for en, som hvor man ikke skal forklare, hvordan gevær skal vende, og at den slags, så føler man sig tryg, så man mere lyst til at åbne op, og det giver selvfølgelig også udtryk i nogle bedre historier. Og det samme, når man så skal ud og snakke med aktive soldater, ikke? Jamen, de vil måske hellere snakke med en, som ved noget om det her. Men jeg har egentlig et indtryk af, at det går i den rigtige retning. Jeg tror, Ukraine har rystet ret meget op i det her. Altså, DR har fået en forsvarskorrespondent, hvad den hedder, Mads Korsholm, tror jeg.
Jeg tror, det er ham for Liberal Alliance. Er det ikke Mads Korsholm, der er ikke for Liberal Alliance?
Jo, det kan godt være, jo. Men ham på DR, som jeg lige, det må du undskylde, hvis
det
du hører det her.
Okay. Ja. Jeg er meget dårlig til navn selv.
Ja, så, ja, no, det var godt. han har også en erfaring fra forsvaret, ikke? Og når man hører ham udlægge teksten, hvad der foregår i Ukraine og i det danske forsvar, han er ekstremt kompetent at høre på. Og det synes jeg, det har der nok egentlig manglet, altså mange steder i de danske medielandskaber. Der har været nogle med en... Og nu har vi så heldigvis også fået Olfi Peter Ernst ved, som jo også dækker forsvaret formidabelt, ikke? Så jeg tror, det går i den rigtige retning, men det har måske... Det har manglet i ret mange år.
Nu står vi over for en hvad kan man sige, en ja, bogstaveligt talt oprustning i forsvaret, som der vel ikke har været set i voldsomt mange år, ikke? Der bliver allokeret, og det kan man jo så argumentere for, at stadigvæk er for lidt. Det vil jeg jo nok være tilbøjelig til, men stadigvæk er det ganske mange milliarder, som over en meget kort årrække bliver smidt ind i forsvaret. Der er vel også en del, der har en formodning om, at det vil føre til en markant øget rekruttering, som jeg også nævnte i indledningen, at vi faktisk måske kommer til at bruge værnepligten igen i en eller anden udstrækning. Kommer det til at ændre det forsvar, som vi kommer til at se fremadrettet i forhold til det, som du selv blev en del af, dengang du var udsendt?
Ja, det tror jeg i høj grad. Da jeg startede i 2010 som værnepligtig, der hed den jo Afghanistan. Det var det, der var i højsædet. Og var jo også det, okay, hvis du skal fortsætte i hæren, så hedder den Afghanistan, og så skal du derned. Ikke? Og det havde jeg det jo fint med, og sammen med mine kammerater. Da jeg kommer hjem, og så er det, der hedder stående styrke i 2 års tid efterfølgende, hvor det mest handler om at befri Oksbøl øvelsesdrenge et par gange om året, der synes jeg allerede der, jeg kunne mærke, at det bliver mere det, man siger konventionelt. Altså, det handlede mere om mindre om oprørsbekæmpelse og mere om en eller anden fjende, der kunne minde om Rusland. Ikke? Så jeg tror, at det her, det sætter turbo på den udvikling tilbage mod et konventionelt forsvar, som det, man kender fra før vi begyndte at sende soldater til Afghanistan og Irak i nullerne. Og det stiller nogle større krav til mange ting. Altså, vi skal lige pludselig til at begynde at have en større logistisk base. Vi skal have lager ammunition, vi skal rent faktisk have kampvogne, artilleri, luftforsvar, anti-ubådsværn, alle de her ting, som vi har sparet væk, fordi nu skal vi jo alligevel bare sende soldater til Afghanistan eller Irak eller et sted langt væk, hvor vi arbejder sammen med amerikanerne, som kan yde luftstøtte, og briterne, som har nogle stingermissiler, og så klarer vi os med det. Så det er klart, det bliver dyrere, og vi kommer til at få brug for mange flere folk. Og lige nu er det jo ikke problemer at rekruttere folk, lige nu er det problemer at få dem til at blive. Fordi at var det i den gamle faktoreklame, at vi kan godt lide, at du er her, men vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere. Det er i høj grad forsvarets problem lige nu. Jeg kan huske, jeg hørte på et tidspunkt, at i det, der hedder IKK'er, som er infanterikampkøretøjer, de har sådan en 35 mm kanon ovenpå, der de havde uddannet et hold skytter på dem, måske i Slagelse, og et års tid efter, så var de alle sammen skredet for forsvaret igen. Og det koster sat med mange penge at uddanne sådan en skyt der, ikke? Og dem står man så og mangler os. Og det siger noget om det problem, man har lige nu. Men hvis man har været på en dansk kaserne, kan man også se, hvor nedslidt det er, og hvor mange problemer der er. Og altså, man mangler stumper, man har ikke nok ammunition, man skal rende rundt i skoven og sige bang, ikke? I stedet for at skyde med løst krudt. Og det er jo klart, hvis du er ung, og du kommer ind, du vil faktisk gerne gøre noget. Du vil godt indgå i det her fællesskab og den her intensitet og det her kammeratskab, vi snakkede om tidligere. Men alting omkring det sejler. Så er det klart, så gider du det, ikke? Og især når lønnen som konstabel er så elendig, som den er, så vil du hellere ud og have en uddannelse ude i det civile, hvor du rent faktisk kan tjene nogle penge, og hvor tingene fungerer lidt bedre. Så hvis forsvaret de skal kunne løse den opgave, som de står for lige nu, der skal tilføres penge til forsvaret, men de skal også bruges rigtigt. Og det handler i høj grad om de rammer, som forsvaret har.
Hvad med det sådan mandskabs? Altså sådan, hvis man nu forestiller sig, nu kan vi jo sige, vi har haft en lang periode, hvor det har været folk, der har været motiveret for selv at opsøge forsvaret, som er kommet ind, folk som der selv. Ikke? Og hvis jeg nu sådan skulle tage min meget reaktionære borgerlige hat på, så kunne jeg sige, om de der generation Z-agtige typer, de er jo sådan nogle snowflakes, der kun går op i deres pronomen og alt muligt andet skørt. Kan vi hive danskere ind, altså sådan unge danskere ind, og så forvente, at de vil agere og være villige til at... Og uden selv at have valgt det, og eventuelt i sidste ende lavet livet for Danmarks sikkerheds skyld?
Det tror jeg sagtens, fordi at de der ting, der som du siger, der var jo det samme, som folk sagde om min generation, altså millennial-generationen, men det er jo trods alt faktisk nogle af dem, som trak et kæmpestort læs i Irak og Afghanistan. Det var folk fra millennial-generationen, altså min generation. Men dengang kan jeg godt huske, at der var folk fra ældre generationer, der sagde, I er alle sammen bare sådan nogle, ja, jeg tror, jeg kan ikke huske, om ordet snowflake var opfundet dengang, men så er det tilsvarende, ikke? Altså, så jeg tror egentlig, og hvis man kan sige en ting om generation Z, de har en stor kampvilje. Altså for mange, der handler det om klimaet, ikke? Men jeg tror egentlig, at for mange af dem, det er, hvis du bare peger dem i den rigtige retning, så skal de sgu nok slås og stille krav til dem. Man skal så bare lære dem, at det er okay, at der er krav. Men det er fordi, de ikke er vant til det. De er ikke vant til at få stillet krav og disciplin, men det var jeg jo heller ikke. Men for mig, der trivedes jeg jo rent faktisk godt i det, fandt jeg ud af. Og jeg tror for mange af dem, hvis at man bare sender dem ind i det her, peger dem rigtig retning, og så lærer dem, at det er faktisk okay, der er krav, så tror jeg egentlig, at mange af dem vil stortrives i det. Men det kræver også, at vilkårene derinde, de er, så de gider blive der, fordi de er også vant til at kunne vælge. Og hvis at de synes, at den her valgmulighed, den er for dårlig, så vælger de en anden ind.
Så har jeg sådan et sidste spørgsmål, og det er sådan et rigtig, rigtig journalistspørgsmål, det kan jeg godt lige så godt afsløre, men hvad overraskede dig mest i forbindelse med de interviews og selve det her skrivebogen? Hvad var der noget, der kom bag på dig sådan for alvor?
Det er faktisk et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg tror måske, hvor meget jeg lærte af mig selv, faktisk, og hvor meget det egentlig påvirkede mig at snakke med de her. Jeg tror, det var en rejse både i fysisk og mental forstand for mig, ikke, fordi at undervejs så var jeg var både nede og vende i forhold til, altså jeg var inde forbi forsvarets psykologer selv, fordi jeg havde lidt et knæk på et tidspunkt og lært rigtig meget af det, og så bogen satte ind i det at arbejde med det at være ude og snakke med dem her, det understregede i hvert fald for mig værdien af at række ud efter hjælp og snakke med folk og være villig til at åbne op for sine oplevelser, fordi det får man bare rigtig, rigtig meget ud af. Så det er jo en klar opfordring til alle, der sidder derude og døjer med et eller andet. Række ud efter hjælp og opsøg dine gamle soldaterkammerater. Opsøg nogle nye, få nogle nye soldaterkammerater. For andre veteranfællesskaber, snak med dem, del jeres oplevelser, få det bedre, og æd din stolthed, ikke mindst, fordi der er nogen derude, som bare er pisse stedige, og ikke har lyst til at tage fat i de hænder, som rent faktisk er villige til at hjælpe dem.
Med den opfordring, så vil jeg sige tusind tak, fordi du kom, Emil Arnholt Mosekær, som lige har udgivet bogen Soldat og Hjerte. Den er netop udkommet på Gads Forlag, og den kan købes i alle bogbutikker, samt online, går jeg ud fra.
Ja, lydbog og alt muligt andet. Ja.
Tusind tak, fordi du kom, Emil.
Selv tak.